Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Iš valdžios atstovų girdime, kad pavasario pamokos išmoktos, paskelbtas nuotolinio ugdymo vadovas, spausdinamos įkvepiančios sėkmės istorijos. Tačiau ar tikrai Lietuvos formaliojo ugdymo mokyklos bei neformaliojo ugdymo centrai yra pasiruošę naujam nuotolinio mokymo sezonui? Šiandien to klausiu savo pašnekovų. O laidoje dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vadovas Valdas Jankauskas. Sveiki.
Labas rytas.
Taip pat laidoje dalyvauja Lietuvos tėvų forumo narys Audrius Murauskas. Sveiki.
Sveiki.
Ir trumpam prie mūsų pokalbio prisijungė Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė. Sveiki.
Sveiki.
Ponia Genovaitė, na kaip manote, tas nuotolinis mokymasis, kam yra didžiausias iššūkis? Vaikams, mokytojams ar vis dėlto tėvams?
Tai turbūt pasakyčiau, kad visoms trim šitom išvardintom grupėm yra iššūkis, tik tai kiekvienam savotiškai kitoks.
Gal taip?
Galiu pakomentuoti, tai iš tikro mokytojams tai iššūkis, kadangi labai susidurėm su tuo, kad trūksta skaitmeninio turinio mokomojo. Tas, kuris yra, jis yra labai fragmentuotas. Ir ypatingai trūksta gimnazistam, vyresnių klasių mokiniam. Tai mokytojai susiduria su iššūkiu turbūt tuo, kad reikėjo nemažai skirti laiko, kurti savo skaitmeninį turinį, kuris be abejonės ir kokybė negali būti garantuotas ir dėl laiko trūkumo buvo didžiulis iššūkis. Mokinukams, tai turbūt gal mokytojai daugiausia pastebi, kad tikrai ne visi mokiniai moka savarankiškai mokytis. Tai didžiausias iššūkis tas, kad sunku buvo planuoti savo laiką ir skirti ugdymui pakankamai savarankiško laiko. O tėveliams, aišku, kad tėveliams buvo sudėtinga dėl to, kad turėjo labai greitai tapti pedagogais, mokytojais, priežiūra, kaip jų vaikas mokosi, bet iš kitos pusės, tai mes matom ir pliusų.
Na gerai, jūs išsiminęs, kad mokytojai iš tikrųjų turėjo pradžioj didelių iššūkių, o gal turite konkrečių pasiūlymų, na kaip išlaikyti, kaip kelti mokytojų pedagogų motivaciją ir mokyti, ir mokytis, ir galų gale adaptuotis prie nuolat besikeičiančių sąlygų?
Tai be abejonės, tai turbūt ir Nacionalinė švietimo agentūra suskubo rengti įvairias grupės ir Vilniaus švietimo pažangos centras, mes kiek galėdami stengiamės sudėti kiek galima daugiau skaitmeninio ugdymo turinio, kad būtų vienoje vietoje, kad būtų nesunkiai pasiekiama. Na ir motivavom tuo, kad daugiausiai mokymus, į kuriuos kreipėsi mokytojai, kurių buvo poreikis didžiausias, mes juos darėm nemokamai, Vilniaus miesto savivaldybė finansavo visus mokymus ir kiek įmanoma stengiamės atliepti tą poreikį mokytojai.
Ačiū Jums už pokalbį, už Jūsų mintis. Telefonu mes kalbėjome su Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos vadove Genovaitė Kynė. Grįžtame į studiją. Pone Jankauskai, na su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduriat Jūs kaip neformaliojo ugdymo centro vadovas, ar ne? Ir kaip sekasi prisitaikyti prie to nuotolinio mokymo?
Tai iššūkiai turbūt visiems jie plius minus vienodė ir turbūt tiek neformaliam, tiek formaliam. Mes tikrai reikia vardinti, kad mes susidūrėm su krize. Ir ta krizė turbūt geriausiai apibūdina kiniečiai jos požiūris į tą krizę. Tai yra ir galimybė, ir grėsmė. Ir grėsmė visada verčia mokytis. Ir mes vat nesenai netgi padarėm, tiksliau gegužės mėnesį padarėm tam tikras apklausas, mes jas darom pastoviai ir klausėm tėvų, kokios kompetencijos, ko labiausiai, sakykim, vaikam reikia būtent su kokiam problemam susiduria nuotolinios mokymos. Ir jeigu anksčiau ten, sakykim, vardindavo, kad bendravimo, reiškia, problemos yra, motivavimo problemos, tai šiai dienai didžioji dalis tėvų būtent įvardina, kad vaikams labiausiai trūksta savarankiškumo. Nes mes buvom įpratę ir čia turbūt einant prie to savarankiškumo, tai yra labai svarbi aplinka. Ir aš žiūriu, mes tikrai kaip tauta turbūt ėjom tokio išlepimo link, nes už mus turbūt ir šiai dienai matom gynybos komitetas kviečiamas, kad kažkam tai reikia vaistų nupirkti. Mokyklos šią dieną taip pat nėra savarankiškos, jos nevaldo nei turbūt finansų, nei personalo. Yra bet kokiam klausimui, bet kokios valdžios institucijos kuria plataus pasitikėjimo grupės, bet kam jis spręs. Tai yra atsakomybės klausimas arba savarankiškumo klausimas yra išplautas. Ir čia turbūt mes turime lygiai tą patį su vaikais. Ir būtent užgriuvo situacija, kada tas savarankiškumas darosi labai svarbus. Ir pozityvas tame tai, kad tikrai mes per tą trumpą laiką pakankamai daug išmokom, nes niekur tu nesidėsi, tu turi išmokti dirbti su kompiuteriu ir čia turbūt irgi iššūkius, jeigu nuo 91 metų pasaulis turbūt nediskutuojant ėjo būtent labiausiai vystyti technologijų prasme, tai nepasakysi to apie mokyklą, bet dabar mums teko visą šitą išmokti.
Pone Murauskai, na, paminėjo ponas Jankauskas savarankiškumo problemą, ar ne, jūs kaip tėvų forumo narys, na, kaip siūlytumėt organizuoti tą nuotolinį mokymąsi, kad tėvam nereikėtų sėdėti prie pamokų kartu su vaikais?
Gal truputėlį iš toliau atkreipčiau dėmesį, apskritai šitas pandemija, karantinas, kuris pakeitė ir ugdymo aplinką ir nukėlė mūsų nuotolinį mokymą. Aš galėčiau įvertinti, jis yra tarsi lakmuso papirėlis. Jis iš principo išgrynino tai, kur mes esame, parodė to, ko mums nereikia ir mes galėjom pamatyti to, ko mums reikėtų labiausiai. Tai norėčiau visiems priminti, ypatingai švietimiečiams, švietimo įstatymo vieną labai svarbą dedamąją, tai švietimo įstatymo tikslai. Juose pirmojo sakinio labai aiškiai pasakyta, kad švietimo įstatymo tikslas yra išugdyti savarankišką, atsakingą, kūrybingą asmenybę. Ką mes pamatėme per nuotolinį mokymą? Kad būtent šitoje vietoje labiausiai mes ir stringame ties savarankiškumo ir atsakingumo stoka. Mes taip pat stringame ir ties kūrybingumo. Tai jeigu mes šitų gebėjimų nestokotume, tai šita krizė mums būtų tik didelės galimybės. Šiandieną taip pat, prasme, tos galimybės yra mums padaryti išvadas, pasimokyti iš to ir nelipti antrą kartą ant grėblio.
Na tai gerai, ar turite receptų, kaip išmokyti vaikų savarankiškumo ir kūrybiškumo? Ypač per nuotolį tai yra iššūkis tikriausiai.
Net negalėčiau pasakyti dėl formos. Pirmiausias momentas yra, mums reikia atkreipti dėmesį į motivaciją. Dažnai sako, kad vaikai yra demotivuoti. Man atrodo, kad šitoje vietoje mes tiesiog ne tą motivaciją naudojame. Mes turime suprasti, kad motivacijos yra kelių rūšių. Tarkim, pavyzdžiui, vidinė ir išorinė. Didžioji dalis šiandieną mokytojų naudoja išorinės motivacijos metodus, tai yra bizūnų ir saldainių. Ir būtent šitas motivacijos principas, jisai visiškai neprisideda prie savarankiškumo ir atsakomybės ir kūrybingumo ugdymo. Jeigu mes kreiptume dėmesį į vidinės motivacijos vystymą, tai natūralu, kad su jie draugė eina savarankiškumas ir atsakomybė. Bet visa sistema švietimo yra sudėliota į vadinamą programos išėjimą. Tai jeigu mums reikia išeiti programą, tai ir mes, vadinasi, per tam tikrą laiką mes turime supilti į vaikus tam tikrą kiekį informacijos ir dar netgi pasakyti, kokie atsakymai yra teisingi. Netgi dėje mes sudurėme kartais su mokytojais, pavyzdžiui, kad ir matematikos, jeigu vaikas įsprendžia kitų būdų, kartais netgi yra tokių mokytojų, kurie sako, kad atsakymas nors ir teisingas, bet sprendinys neteisingas ir įvertamas blogų pažymą. Tai vat grįžkime prie tos vidinės motivacijos. Vadinasi, visam švietimo sektoriui reikia susipurtyti ir apskritai pagalvoti, kokias tas ugdymo programas mums reikėtų daryti. Tai labai jautriai diskusijose priimama informacija, kad reikėtų privalomo turinio duoti tik tai 70%, o jie kaip išgirsta, kad privalomo turinio reikia duoti tik 30%, o 70% palikti pačio mokytojo ir mokinio susitarimams, na, tai tada apskritai yra daugelis žmonių šiandien švietimo sistemoje nesuprantama. Tai aš siūlyčiau vis tik tai tuos mokytojus, kurie turi pakankamai drąsos, nesivadovauti poįstatyminiais aktais ir ne bet kokią kainą išeiti tą programą. O labai svarbus momentas pradžioje yra sukurti santykį mokytojų ir mokinio.
Pone Jankauskai, kaip jūs siūlot, ar įmanomas iš tikrųjų tokiu būdu keistis ir sukurti tą motivaciją ir galų galę sako, reikia sukurti santykį, na kaip sukurti tą santykį, kai yra nuotolinis mokymasis?
Tai aš tik pilnai sutinku, kad iš tikrųjų dalykai, kurie išlindo nuotolinio mokymo metu, tai yra tikrai motivacija. Mes šiandien turim turbūt ir statistiką, kad ir mokinių mes visada turim nuo 25 iki 40% nemotyvuotų. Ir įsivaizduokit, kas įvyko mokyklose turbūt, kai prasidėjo nuotolinis mokymas, tai jeigu vaikai neįdomu, tai žiūri akis, reiškia, į ekraną, bet šalia turi mobilų ir į savo reikalus sprendžia. Ką mes darėm? Galbūt tai galėtų ir pagelbėti, nes mes savo, kaip institucija, kėlėm uždavinį kovo mėnesį būtent sukurti santykį. Pirmiausia, sukurti santykį su ugdytu, nes neformalus švietimas jis nėra privalomas. Ir nesukūręs tų santykių, iš principo, to niekada negalės eiti toliau. Ar mes kalbam tą apie motivaciją, sąmoningą motivaciją, kuri būtent turėjo būti sukurta, ir mes nekėlėm jokių didelių tikslų, kad kažko tai išmokinti ir panašiai. Mes tik tai kovo mėnesį būtent šitą, ir mums tai pavyko. Balandžio gegužės mėnesis mes jau pradėjom galvoti apie metodus, kurie galėtų įtraukti, kurie būtų įdomus, kad ir šokių, sakykim, tai reikia.
Pavyzdžiui, kokie tie metodai? Pasidalinkit.
Pavyzdžiui, sakykim, šokių būrelės, na, sunku, sakykim, vaikus sustatyti prieš kamerą, kad tai tiesiog absurdas būtų, jo, bet teikiant kiekvienam vaikui tam tikras užduotis ir po to jas parodant, pagaliau netgi akcijos, kur, nu, kai buvo visiškai uždarimas, kada mes paskelbėm tokią akciją, kad kiekviena šeima tiesiog privažiuoja prie tam tikrą vietą su savo nuosavą mašiną pasimojuoti, tai irgi ir reikėjo matyti tų vaikų veidus, kaip jie pasilgė būtent vadovų, kaip jie pasilgė tokio bendravimo ir panašiai. Tai tie dalykai būtent buvo išvedę, nes tu negali žengti to žingsnio ir suteikti kažkokių tai žinių, jeigu jam neįdomu. Ir čia turbūt pandemijos metu būtų vienas iš esminių dalykų tam, kad vaikas kažką tai atvertų akis, jis turi pirmiausia, tu turi pirmiausia susikurti santykį. Ir švietimo sistema iš principo mes nes neturėjom šitos patirties, todėl kad prieš tai turbūt kalbėjo žmogus, sakė, mes turim išeiti programą, mes turim atiduoti tam tikrą žinių bagažą, bet ar įsisavino jas, ar jos jam įdomios, mes turbūt niekada neklausim šito.
Pone Murauskai, teko skaityti man tokį pasiūlymą, kad tos video pamokos turėtų tęstis ne daugiau kaip 10-15 minučių ir visas kitas laikas turėtų būti savarankiškams mokinių darbams. Ar čia būtų būdas iš tikrųjų spręsti problemą?
Na, aš nežinau, turbūt nelygu, bet kokiu atveju tai yra labai svarbus momentas, koksai yra sukurtas tas santykis mokytojo su mokiniu. Antras momentas ir nuo dalyko priklauso. Šiaip, jeigu mes kalbame apie savarankiškumą ir atsakingumo ugdymą, tai natūralu, kad pačio mokytojo įsikišimas turėtų būti minimalus ir palikti daugiau tam mokiniui pačiam orientuotis. Mokytojas iš principo turėtų būti šiandieną, manau, jau ne mokytojų, o kuratorium. Jisai turėtų stebėti, padėti, pagelbėti, reaguoti į mokinių poreikį konsultacijai. Tai labai svarbu, kad tai ir būtų pradžioje, ta prasme, užduodamas tam tikras toną, kryptis, šaltiniai, iš kur tos medžiagos pasiimti. Na ir svarbus, dar svarbus momentas yra nepalikti tų vaikų likimo valiai ir nesakyti, nu dabar jūs jau kapsykitės patys. Labai svarbu, kad tie mokiniai būtų lydimi ir kad jie visą laiką jaustų, kad mokinys turi jausti, kad jisai bet kada gali pasiprašyti pagalbos pas bet kurį suaugusį. Tai tiek mokytoje, kiek ir tėvus šalia esančius, jeigu jie tuo metu yra. Kada buvo masinis karantinas, daugelis tėvų buvo namuose. Šiandieninė situacija rodo, kad daugelis tėvų vis tik tai darbuose dirba ir jeigu vyksta nuotolinis mokymas, tai tie vaikai jau didžiai dalimi yra visai vieni namuose ir jie pagalbos iš tėvų sulaukti jau menkai gali. Vadinasi, mokytojas turi būti tikrai šalia, nors nebūtinai jis turi būti aktyvus.
Pone Jankauskai, na prasidėjo rugsėjis, nauji mokslo metai. Kaip konkrečiai jūsų centras ruošiasi naujiems mokslo metams, galbūt atkreipėte dėmesį, sugalvojot naujų būrelių, kurie natiktų būtų tinkami, jeigu prireiks mokyti nuotoliniu būdu?
Na, rugsėjis, ačiū Dievui, prasidėjo ne nuotoliniu būdu ir turbūt pagrindiniai uždaviniai tai buvo saugumo užtikrinimas ir tas tikrai pakankamai užima laiko ir kitas dalykas, tu turi perorganizuoti absoliučiai visą veiklą kitaip, todėl kad saugumo reikalavimai yra pakankamai griežti. Be abejo, sakykim, kalbant apie apie tai, kad panašu, kad pandemija nemažėja ir kad gali būt, kad tam tikri sektoriai arba tam tikros institucijos teks dirbti nuotoliniu, tai tu mes tą planuojam. Mes tikrai turbūt būtent balandžio gegužės mėnesį būtent kūrėme naujus produktus, kurie galėtų būti įdomus vaikams nuotolinio būdu. Ir paminėsiu čia, kad tam tikri miksai, pavyzdžiui, jungiant ten teatrą, jungiant kulinariją, jungiant aprikus sporto dalykus, tai yra vaikui šiai dienai mes matom, kad reikia įvairovės. Nes jam nuo 9 ryto iki 6 vakaro kartu su tėvai sėdėti prie kompiuterio ir žiūrėti ekraną, nu, gali išprotėti paprasčiausiai. Tai bet kokiu atveju judėjimas yra vienas iš tų dalykų, kur pandemijos metu mes pamatėm, kad tai yra labai svarbu. Dėl to atsirado tam tikrų nuotolinių mokymų įvairiausių, sakykime, judėjimo dalykų, žaidimų įvairiausių, kurias mes tikrai labai, labai plačiai naudojam tos dalykus ir čia turbūt ir nuo formaliam ugdymui, nes kalbėkime apie žinių įsisavimą, tai mes prieš pandemiją kalbėjom, kad žinios geriausiai įsisavimo, kada įdomu ir žaidimas yra vienas iš tų dalykų, kada per žaidimą galima pateikti ir sudėtingus dalykus, tai turbūt čia diena ir programos tokių dalykų kūrimas, tai yra vienas iš tų dalykų, kuris turi perspektyvą. Bet aš netikiu, kad ateis pandemija tokia, kaip buvo, jin gali būti trumpalaikė, institucinė, bet be abejo šitam dalykui ruošiamės.
Na, tiem, kam aktualu yra nuotolinio mokymo tema, šį ketvirtadienį gali prisijungti prie virtualios Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamos konferencijos nestabilus ryšys, santykiai ir ugdymos nuotolinio mokymosi realybėje. Čia bus nemokama, kaip suprantu, konferencija virtuali, kam aktuali, kas galėtų prisijungti prie jos.
Jo, tai šiandieną tai yra nemokama konferencija ir būtent kaip matosi iš registracijos, tai yra labai aktuali konferencija, nes šią dieną mes turime jau prisijungusių apie 700 žmonių, kurie domisi šitą konferenciją. Tai yra konferencija skirta mokytojams, vadovams, tiek neformalaus, tiek formalaus ugdymo, taip pat neatrinkinėjami tėvų ir panašiai, kas nori. Tai yra pakankamai plačiai, bet pagrindiniai dalykai tai yra formaliame ir neformaliame ugdymo, kaip organizuoti nuotolinį mokymą.
Ir dalyviai bus patys įvairiausi ir psichologai, kiek mačiau, ar ne?
Turi tuomenį pranešėjai, moderato. Taip, tai yra tikrai imam pakankamai įvairų aspektą, netgi traukiant iš verslo žmonės, kurie, kad švietimas nenutoltų nuo realaus gyvenimo.
Pone Murauskai, gal jūs turite receptų, ko mes galim pasimokyti, pasižiūrėti iš kitų Europos šalių? Na, visos šalis buvo priverstos gyventi karantino režimu ir mokyti vaikus būtent nuotoliniu būdu. Ar turim gerų pavyzdžių, iš ko galėtumėm pasimokyti?
Geras klausimas. Iš tikrųjų, geras tom, kad niekad kažkaip tai šito klausimo nesukėlės ir šalia informacijos nepravaikščio daugiau tokia vietinės reikšmės patirtis. Tai,
gal ponė Jankauskai, jūs žinote?
Pripažinti, kad neturi tokios informacijos.
Supratau. Ponė Jankauskai, gal jūs domėjotės kaip užsienyje?
Tai mes Europos asociacijom neformaliame švietime būtent darėme kelis tokius irgi nuotolinius mitingus. Tai mes, kad situacija, žinot, na, nėra ten gera, sakykime, situacija. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad institucijos, kurios buvo savarankiškos, kurios buvo įpratusios daryti sprendimus ir iš tikrųjų žiūrėti krizę kaip pozityviai, tai tos ir juda. Jos kūrė naujus produktus ir mes netgi kūrėm tam tikrą idėjų ir tų produktų banką, kurį galėtumėm tarpusavį dalintis, nes kiekviena valstybė kažką tai turi, kažką dar. Bet aš nekalbėčiau apie valstybę, aš kalbėčiau apie institucijas, ar kalbėčiau apie mokytojus, nes, nu, kūrybiškumas ir mintis paprastai yra vieno žmogaus galvoj ir tai nėra valstybė. Valstybė dažnai pasisavina tos dalykus. Tai mes turim tam tikrų idėjų banką, bet aš kaip minėjau, čia yra labai svarbu būtent tos institucijos pastebėti, kad tos institucijos, kurios buvo nesavarankiškos, kur už kurias sprendė valstybė, savivaldybė ir panašiai, tai pandemijos metu jos kėlė klausimą, kaip čia dar patostogauti kokius 3 mėnesius. Tai yra irgi svarbus momentas, nes būtent aš tą savarankiškumą, tą motivaciją kelčiau į pirmą vietą ir Europoje lygiai tas pats. Nes aš dar kartą paminėsiu, na, kažkaip tai pasaulis eina išlepimo link. Kuo mažiau atsakomybės, kuo mažiau savarankiškumo ir būtent agresija arba kažkokia, sakykime, pandemija šiuo atveju agresija labai aiškiai parodo, kad mums būtent šitų kompetencijų labai reikia.
Na, palinkėsiu, kad virtualios konferencijos metu kiltų daugiau idėjų, kaip motivuoti ir mokytojus, ir tėvus, ir pačius vaikus, na, dirbti nuotolinio mokymo metu. kitų, jeigu to vėl prireiks. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vadovas Valdas Jankauskas ir Lietuvos tėvų forumo narys Audrius Murauskas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.